a veros do fondo, cara de un poquichiño. A continuación, Malva e Duarte falan de Tanxentes, un podcast da revista Luces.
Bo día, boa tarde, boa noite, benvides unha semana máis a Malva e Duarte falan de Tanxentes. Como non, como non sei se vos lembraredes, a semana pasada Duarte máis eu dixemos, fixemos unha promesa que non cumplimos, dixemos, este vai ser un episodio de Tanxentes sobre música. Falamos sobre unha canción. Unha canción.
Hola, non quero interrumpir, foi dúas semanas.
Bueno, mira, non me mares. O tempo é unha construcción.
Canónicamente, sobre todo, o podcast de Tanxente saiu fai dúas semanas, vale? Se todo vai ben.
Nunca se sabe. Igual saliu hai un mes. Nós non temos ningún tipo de control sobre o que pasa. Realmente nós...
Igual nunca escoitades isto.
Quen sabe? O que vos podo prometer é que tiñamos toda a intención de falar de música e falamos de Oceans e paramos de falar de música. Empezamos a falar de revisión. Entón, claro, eu estaba na miña pequena pensando, entón temos que, a semana que ven, cumplir a nosa promesa de que imos falar de música, e pensei, hai unha persoa que xa falei de invitar o podcast, que xa veu a semana pasada, cuidado, viste o que fixen aí, que acabamos de gravar ahora, acabamos de mencionar o feito de que nunca somos capaces de finxir que isto non se grava todo seguido.
Só tardamos 15 segundos de podcast en meter a gamba.
Está aquí con nós, Rodri.
Que tal?
Que tal, Rodri, como estás?
Ben, levamos como unha semana enteira en videochamada.
Outro secuestrado.
Estou outro xa un pouco farto.
Sí, exactamente. Levamos, escondímolo, está no meu soto, leva toda a semana no meu soto, para gravar este episodio agora, porque xa sabedes que gravamos estrictamente semana a semana. Non gravamos.
Correcto.
15 minutos despois de gravar o anterior, así que...
Confirmo.
Nada, pues, pode confirmar. Se o di Rodri, é unha terceira fonte, non solamente somos nós.
Xa, Menos mal que puidemos cuadrar as xendas,
Sí, a verdade.
El último que quedará de xendas porque leva aquí unha semana entera. Entón, pues, pobre Rodri. Pero vamos a ver. Nos, claro, cuando me di en conta de que, Dios mío, te puedo invitar a unha persona que sabe mazo de música, que é un xornalista musical, o episodio de Tanxentes musical... Pues qué maravilla, qué mejor persona. Y de feito, como ya avisei de que este lo acaso, veonos con una historia, con una anécdota musical, solo por compartir aquí con nosotros, oyentes de Malva Duarte, para de Tanxentes, qué guay, pues por favor, Rodri, adiante.
Exclusiva.
Exclusivísima.
Nada, solo quería contar que, o sea, de una pena no contarlo, no, a semana pasada, efectivamente. Que cando se plantexou esta idea, eu tiña moi claro que quería falar dunha cousa, pero foi algo que ao final desbotei porque non tiña moita chicha. Que hai unha serie musical que a min gustoume moitísimo, que se chama todavía Empire, que pois, bueno, fala dunha discográfica en Estados Unidos, de toda a mafia que hai por detrás, chanchullos e demais, así, unha ficción, pero que mola moito ver como se traballa, ademais, con ese engadido de mafioso e así, que, bueno, bastante relación co podcast anterior que teredes que escoitar.
Que gramos hai unha semana.
Que espero que escoitarades todo o mundo que está aquí hoxe. Foi como das primeiras cousas de misterio musical que me impactaron un pouco, que se chama A Tríada do Diablo.
Wow.
Resulta que hai un episodio desa serie na que versa todo arredor da Tríada do Diablo, que un acorde concreto que durante toda a Idade Media estivo prohibido porque supostamente inducía ao diablo por ese son. Saía o diablo.
Hostia, a min iso soname, creo que Stanley Kubrick cando fixo O Resplandor, creo que utilizaba eso na súa banda sonora, creo.
E que de feito, sona como é algo moi tétrico, é como un acorde como moi moi tétrico, e xa che digo, foi prohibido durante toda a Idade Media. De feito, hai unha nota en concreto que é o si, que se te paras a mirar partituras e demais, prácticamente non se utiliza en ningunha delas durante toda a Idade Media, porque era unha nota moi sensible de poder formar ese acorde.
Interesante. Pues ahora tenía moita curiosidade por non sei, como sería unha canción solamente feita con...
soa tétrico.
Que guapo.
Claro, moi aguda, moi arriba toda a canción.
É unha cousa como moi... non sei, non soa sonoricamente como algo desagradable, por así dicilo, pero que é bastante común, quero dicir, hai moita xente que utiliza. E nada, pois foi un recurso desa serie que me chamou moita atención e que sempre tive presente, que cando se plantexou este gravar isto, dixen, buah, teño que falar disso. Pero despois quedou como un pouco soso.
No, pero claro, sí que é un tema interesante, porque é curioso, a mí me parece moi curioso como é bastante universal as respostas emocionais que temos á música. En plan, si unha canción, o sea... As cancións que fan chorar, en xeral, poden facer chorar a través de diferentes culturas e tal, sabes? Hai moitas cancións sin letra ni nada que causan unha reacción emocional moi tocha na xente. Eso pareceme moi curioso, como os sonidos teñen ese poder sobre o cerebro humano, non?
Cal foi a última canción que chorachedes?
Sei
que fixechedes.
Eu con todo o álbum de Hozier. Especialmente de Unreal on Earth. Donde está? É que cada vez que escoito hai algunha canción que me dá a choreira totalmente. Pero a canción ca que máis chorei en Unreal on Earth, con diferencia, é unha das últimas que se chama Abstract Psychopomp, que é sobre... non sei, creo que xa mencionei máis veces, pero é como el vendo a súa parella... que está dando un paseo, ven como un coche atropella a un animal, non dín exactamente que animal é, pero como ela corre a través do tráfico para ir salvar o animal, e colle o e falle compañía ao animal mentre morre, non? Como describe todo, sobre como é, sabes, como é ela, neste acto de amor tan grande, non se para a pensar no seu benestar, o seu único objetivo é facerlle compañía a este animal mentre morre, por eso cruza a carretera de unha forma super imprudente, non sei que, pareceme unha canción moi bonita. Pero tamén chorei bastante con Butcher Tongue, que é unha canción que vai sobre precisamente como destrozaron a cultura e a lingua irlandesa, ou a colonización inglesa, en centos e centos de anos de moi violenta colonización. E de Selby, que é a primeira canción de todas, porque hai unha parte que está en gaélico, está unha parte que está en irlandés, que é es que non entendo que di, pero é o que vos decía antes, que hai veces sin entender unha cousa como que te é capaz de provocarche unha resposta emocional, non? Entón, eu recomendo eso de Selby, Butcher Tongue e Abstract, son as tres cancións que me fixeron chorar deste álbum, máis, porque é verdad que chorei bastante con todo o álbum.
Ti, Rodri?
É unha pregunta que me levo preparando mentalmente como moitísimo tempo para responder, porque digo, nalgún momento alguén preguntará isto. E agora mesmo cústame responder. Eu teño que recoñecer que son unha persoa que chora moitísimo coa música. Son unha persoa super sensible nese sentido, sobre todo en directo. En directo me tomo unhas choreiras criminais. E sei que en directo a última vez que chorei foi no Revenidas, de feito dúas veces seguidas, unha con Fillas de Cassandra e outra con Zo cantando El Sereno, que é unha canción super bonita que vai sobre amizade, así... Bueno, aí metín unha choreira criminal. E despois, estrictamente, como se plantexa a pregunta, estou case seguro que foi La Salvación de Ar de Bogotá, que é unha canción bastante chula, moi bonita. Eu son máis de chorar por melodías que por letras, teño que recoñecelo.
Eu tamén.
Pero sí, recomendo moito... La Salvación de Ar de Bogotá, é moi, moi bonita.
Eu estou mirando o meu Spotify para ver se é algunha canción que diga va, aquí sí que chorei, e non. Porque a min custame moito chorar ca música. Porque, en plan, pásame eso de que choro máis con melodías que con letras, pero é que tamén é certo que igual escoito música moi habitualmente que pode ser como máis dada a chorar de forma rollo habitual. Entón, non hai ningunha que diga, buah,
No hai, non, tens algunha canción que vos faga chorar sempre que escoitedes?
No, eu non.
Eu sí, eu teño sí. Varias, eh? Ah, por que le serían as túas, Rodri?
Eu diría que 100% sempre uh-huh. Demons de Imagine Dragons, que como
a que canción en directo é impresionante. Buah, esa canción.
É a canción da miña vida, levo tatuado literalmente. Entón é como que esa canción é como automática. E así en xeral, non sei se algunha máis. Seguramente, ou se xa hai 50.000, pero agora mesmo non me sabe ninguna.
Poderíamos facer unha playlist con cancións que nos fan chorar así para compartidas con o mundo. Eu teño moitas que sempre que se escoito me fan chorar. A principal eu diría que The Best Day de Taylor Swift, que é unha canción que está en Fearless, que é o seu segundo álbum de estudo. É unha canción que lle escribe a súa nai, que me parece como super bonita, porque eso xa solamente falar a túa nai, sabes, eu quero moito a miña nai, como casi todo o mundo, supoño. En concreto, o que me fai chorar desa canción, todas as veces que escoito, é que hai unha parte, sabes, que igual aguanto hasta ese punto, sabes, pero cando chega ese momento xa é como, vale, no, me rindo. Que é cando di, I grew up in a pretty house where I had a space to run and I had the best days with you, que... Di, como eu medrei nunha casa bonita con espacio para correr e tivemos mellores días contigo. E a movida é que a miña nai sempre dixo que para ela era moi importante que eu medrara nunha casa con que eu tivera espazo para correr. Era unha expresión que ela utilizou moitísimas veces. E xa, sabes, é como esta conexión de... En plan, ahora mismo sinto esta conexión con esta persona que está cantando algo que fala tanto a miña experiencia, non? Por eso, é que todas as veces digo, no, ya está aquí. Este meu...
Sempre hai unha canción de Taylor Swift que explica cada situación da vida. Sempre.
Sí, eu penso exactamente o mesmo.
De feito, hai un show que facemos a veces, que ahora estou non facendo bastante con Sara Ribeiro, ou Fórmula One Sara, que como a distingo, porque claro, cando falo como mozo con Aaron, teño que distinguir a Sara Seco de Sara Ribeiro, non? Entón, unha é Fórmula One Sara e a outra é Vogue Sara, porque eu traio a Vogue a Sara Seco cada vez que veño de Londres de estar con Aaron. Facemos isto, digo, tens algunha pregunta para o tarot de Taylor Swift? O que facemos é poñer todas as cancións de Taylor Swift en aleatorio, salen pues, unha, dúas, tres cancións e decidimos pues, interpretalas como se fose un tarot. Eso é un xogo que a mí me fai moitísima gracia, e con Duarte tamén o teño feito.
Sí, claro. Correcto. De feito, conmigo, díxome, o sea, eu fixéramos isto antes de irme a estuar a Madrid.
Sí.
Según Taylor Swift, íame namorar dunha rapaza chamada Beatriz, ou non, como era, Beatriz, ou algo así.
Abigail,
sí, algo así.
Eso foi tomalo moi literal, creo eu, pero sí que...
Sí, bueno, pero...
Pero no, é bastante divertido.
Pero por poder.
Pero sí, esa canción, principalmente esa, pero que despois, por exemplo, hai moitas cancións de Phoebe Bridgers que me fan chorar, evidentemente, Josia tamén me fai chorar moito. O álbum de The Record de Boy Genius, que saiu aí relativamente pouco, pois tamén me fai chorar bastante. De Bebé... Cando era moi bebé, eu parece ser que si querían facerme chorar, podían cantarme a canción esta de Cando se pon a lúa tra los penedos. E sempre que me cantaban esa canción, eu poñaba a chorar. En plan, xo poñaba en plan... E facíanlles moita gracia. Entonces era de OG para min. Pero pues nada, e últimamente que estás escoitando vos? Ay, de verdad, que fuerte que estemos en on theme, que ainda non nos cambiáramos de tema, sabes? Que sigamos falando de música. Estamos moi orgullosos de nós.
No, de feito, creo que hoxe non íamos cambiar de tema.
No, eu estou loitando contra viento e marea. Así que...
Pois mira, eu, por exemplo, estou nunha etapa moi de álbums, porque toda a peña que me gusta está sacando. Entón, direi que así o último que, de feito, só entro en Spotify para escoitalo, porque estou a tope co álbum. É o de Brown Boy de Avir, que saiu o venres pasado, se non me equivoco. E só escoito eso.
Fantástico. Que me dis ti, Rodri?
Eu últimamente estou... Bueno, eu creo que teño claro que vais a ir este ano no meu rap de Spotify, que vai ser de Rapants. Creo que teño bastante claro. Número un vai ser de Rapants.
Eu teño que meterme ainda na súa música un pouco máis, pero teño moi boa pinta.
Pero agora mesmo o que estou escoitando é un grupo que se chama Daughter, que bueno, fai así unha especie de, o sea, para min é como unha mistura entre Florence and the Machine e Birdie, como uh-huh. algo así moi folk bonito, tal.
Dotter ten unhas cancións moi deprimentes, tamén che digo. Das máis deprimentes que existían na miña vida son de Dotter, non sei.
Pois descubrimo a miña xefa, e estou últimamente escoitando moito moito ese grupo, e despois Olat Salvador, que é unha rapaza de Euskal Herria que vamos, que canta en euskera, e unha pasada de voz de rapaza.
Que tipo de música fai?
Pois é así como rock, pop, sabes, algo do estilo, como unha voz moi bonita e un pouco de guitarreo.
Si, eu, pois, se podes pasarme despois o nome, ainda lle boto un ollo, porque teño curiosidade, sí. Non estou nada familiarizada ca música de Euskal Herria, entón faríame moita ilusión como meterme un pouco máis. Eu, personalmente, que claro, saliron un montón de álbumes que eu tiña como bastante hype por eles. Un deles é Something to Give Each Other de Troye Sivan. A mí Troye Sivan leva me gustando moito, moito tempo. Un dos grandes álbumes da miña adolescencia, Blue Neighborhood. Despois tamén saiu The Rise and Fall of a Midwest Princess de Chappell Roan, que me encanta. A ti tamén che gusta Chappell Roan, Duarte, por certo. Deberías escutar este álbum, creo que vai ser un pouco tu droga. Sí, porque me dixiste varias veces.
Que
cada vez que che poño unha canción dela, disme, buah, pero esto...
Vale, Chappell Roan. Vale.
¿Sabes?
Vale, sí, puede ser.
Después, ainda sigo escuchando algo a Guts de Olivia Rodrigo, también. Después, claro, que estoy escuchando sin parar son los tracks From the Vault de 1989 de Taylor Swift. Ahora mismo tal. Por cierto, yo tengo un privilegio muy tocho que Fer Peleteiro me ensina él muéstrame sus canciones. Ten varias canciones que te han pasado como sacar en algún momento ano que ven, ¿no? Estou dos nervios porque ensíname unha vez, encántanme e non podo volver a escoitalas. Hai unha canción que compartiu comigo que teño no móvil, escoitena mil veces no móvil, teño que ir a nosa conversa de WhatsApp, buscar o este e poñelo desde o móvil, que é un suplicio todas as veces, pero merece a pena. Ti escoitaches esa canción, verdad, Duarte? A canción que é
sí,
como de reggaetón. Sí.
De feito, opinión persoal, de persoa que ademais lle mola moito a música que fai el e a música de feito que pega ca canción, penso sin coñas que cando saia vai ser hit.
Vai ser grande hit. É increíble.
Penso, o sea, algo que por descontado, non estou moi posto no panorama musical en galego. Vale, uh-huh. O sea, porque é música que moi pouca peña me mola. Entón non sei exactamente que é o que se está facendo. Igual o que vou dicir agora é unha gilipollez.
No, pero sabes que pasa? Que tens que meterte, e unha vez te metes, últimamente, xa desde hai 5 anos pa aquí, a cousa empezou a ir como moi tal. Pero no último ano, a variedade que saiu, sabes, hai de todo. Eu creo que, sí, si buscas...
Bueno, é o que quería dicir é que penso que non hai ninguén que me poida facer esa canción. Pero bueno, hype.
No, pero formas, que Fer Peleteiro debería sacar máis música.
A última persoa en galego que escoitei, para que vos hagades unha idea, deixame buscar exactamente quen é, porque non me acordo nunca dos nomes da xente que escoito. Pero é rollo, ademais, que estaba obsesionado ca canción, bueno, co álbum en sí, pero ca canción sobre todo, que é, a ver se atopo por aquí... Sí, Omar de Mercedes Peón.
Uf, claro que Mercedes Peón
é rollo.
No, pero Duarte, se hai unha cousa que podemos esperar sempre de ti é que nunca sabemos o que vai sair por esa boca. Nunca sei.
No, pero sin coñas, o sea, eu xa coñecía a Mercedes Peón de antes. Plan, xa, non de escuitala, sino de coñecer saber quen é, joder.
Sí.
E cando puxen o álbum, que non mirei o nome, somente dixen o nome da canción. Pero bueno, Isue. Non sei como se pronuncia. Bueno, a cousa, a nivel de producción non escoitei nada igual, o sea, parece unha puta locura.
No, sí, Mercedes Peón é moi boa.
Sí, no. E de feito é unha das nas que se sustenta toda esta corrente neotradi que hai agora, en plan de Fillas de Cassandra, de Mondra, de todos estos grupos, beben moito do que fixo naquel momento Mercedes Peón, que como moi referente.
Sí, sigue mirando referente. Además, creo que foi Mercedes Peón que se encargou de facer o deseño de son dunha película galega que creo que se chama O Corpo, ahora mesmo non me salió o nome, pero unha película galega que saiu, vina aí como casi un ano con
O Corpo Aberto ou algo así.
O Corpo Aberto, sí. Creo que foi ela que se encargou da música e do son... É o mellor da película. É que é o mellorcísimo da película. É unha pasada, o envolvente que é, como te pon a situación, como, bueno, é increíble. É do, o sea, the best. Entón, pois, eu sí que, sí, recomendo a todo mundo que lle bote un vistazo por si, si o que lle mola. Pero desde logo que Duarte, nunca sei se me vas a decir Aitana, se me vas a decir un rapero español que non sei que, nunca sei.
Vou dicir algo, vou dicir algo. E é que neste podcast faise moito moito fincafé en que escoito a Aitana. A ver, Aitana gústame, vale? Sempre digo que a min gústame moito a figura de muller facendo pop en español. Pero, créedeme, non escoito Aitana nin 1% do meu tempo. O sea, non é nin... O meu top 20 de artistas máis escoitados, Aitana non está.
Pero despois imos a unha festa, sona unha canción de Aitana e se le va a la pinza. Eso tamén é certo. En plan, unha cosa
tamén
non quita
digo, a... Tamén che digo, o raro é que vais a unha discoteca, sona unha canción de Aitana e non a coñezas.
Eu non coñezo ninguna canción de Aitana. Eu coñezo de las babies.
Porque vivirás nunha cova, porque sonan todos os lados.
Como que son todos os lados? Eu non teño conciencia da súa música, teño cero. A de, voy a que me vas a quererme, non sei como é, non sei que así a letra. Esa
casi
desa, vas a quedarte. Pues esa, a de, que máis? Que máis, que máis, que máis? A outra de a de las babies, porque salía en TikTok. Non sei se sei máis. Ah, de Berlín. Porque cando estábamos, eu e Ferfeletino máis eu fomos a Berlín, non podíamos parar de subir historias ao noso Instagram con Berlín de Aitana. Porque nos parece unha canción un pouco distópica. Pero bueno, por certo, falando de pop español, que me sabedes esa canción Paz de Belén Aguilera? Escoitaste esa canción algunha vez?
Eu fui a ver en directo. E, o sea, sen escoitala moito. Igual si que escoitei, non sei calé.
Que eu non estou seguro de que escoitara.
Dios mío, é que fuerte. Igual solamente fomos eu e Fer, pero é unha canción, espera, Paz, Belén Aguilera e Pimp Flaco. Belén Aguilera, os prometo, bolo, de verdad, 100%. Empeza diciendo ela en plan, una persona paz es como una persona que es muy sensible. Significa las siglas de persona altamente sensible. Vale. O fascinante de decir persona paz é que, como Ben indicou, a P de paz é de persona. Entón está dicindo, unha persona paz, unha persona altamente sensible. Encántame.
É como o de decir te chai.
Exactamente, decir te chai o pan nam, sabes? Esa misma vibra. Ou como fan os americanos que din salsa sauce, que é como decir salsa.
Sí, sí. Isto é como se dicimos Nicky Nicole ou Zinedine Zidane e cousas sí. Así, ¿no?
Vos sabíades que... Sabes que hai fema?
Sí.
Vale, non sei se sabedes que cando chegou Ayuso a presidencia de Madrid, decidiu cambiar o nome. Entón, IFEMA pasou a chamarse IFEMA Madrid. IFEMA, a má de IFEMA xa significa Madrid. Entón está dicindo Madrid dúas veces.
IFEMA Madrid, o sea...
A ela nunca lle sobran as palabras Madrid.
No, pero que a letra de Paz de Belén Aguilera con Pim Flaco é unha cousa increíble. No, tens que entender que non solamente é o feito de que non pare de decir persona paz, sabes? Entonces di... Bueno, eu intentei explicar esta canción como un mozo que non fala castelán, non fala galego, non fala, sabes, solo fala inglés. E digo que non te entendes o tal. Para empezar, non me vou meter si no diagnóstico de persona altamente sensible porque é unha cousa como moi controvertida. Pero pareceme un pouco raro para facer unha canción así sobre isto. Pero bueno, empecé diciendo, agora entiendo por qué el alcohol está en vitrinas en el súper. Es como cuando de pequeño te escondía en el router. A mí nunca me escondieron con router. ¿A ti vos escondíamos o con qué? Non sei que se refire. Es como cuando de pequeño te escondía en el router. Belén, estásme vendendo esto como unha experiencia super universal, pero que a mí nunca me escondieron o router. Igual desconectaban, pero non te escondían. ¿A vos esconderon por el router alguna vez?
Empezando por ahí, non. Pero despois... Belén Aguilera, ¿cantos anos ten? Debe ter como máis ou menos anos e idade.
Eu creo que sí.
Que router? Se cando nos éramos pequenos o que había era o pincho este USB, no que de pequena, router pouco tivo que mamar Belén Aguilera, tamén che digo.
Sí, ia che dicir, eu tardei en ter un router na casa.
A canción continúa. Hai que poner límites, si no ya es tarde después, si yo viera mi yo de antes, déjase de ese cepillo de dientes, hai outras maneras de gestionar el estrés. ¿Qué estás haciendo con cepillo de dientes, Belén? No entiendo esa frase. Deja ese cepillo de dientes, hay otras maneras de gestionar el estrés. Sigo sin ser yo quien las ve. ¿Qué estás haciendo con cepillo de dientes para gestionar el estrés con ese cepillo de dientes? No, es que vibran. non o entendo. Non me entendo que quere dicir.
No, eu tampouco, estou un pouco...
Estou como... En plan, é unha canción que me ten como... Cada vez que escoito digo, pero que é isto? E despois digo, non he dejado de fumar e lo he intentado. Non é ganar ou fracasar, é máis complicado. Non é máis tú quien non está diagnosticado. Non é máis que tú quien non está diagnosticado. Vale. Para unha persona paz é demasiado. De novo, persona paz. Para una persona paz es demasiado, tú todo lo sientes más, ve con cuidado, para una persona paz es demasiado. A mí, ya para empezar con un diagnóstico que significa que ti piensas que sientes más que otras personas, parece un poco raro, pero eso ya voy a dejar, ¿sabes? Y después llega aparte de pin flaco, ¿sabes? Pero es que no entiendo. No entiendo a letra de esta canción, no entiendo que... Y después si ves o vídeo... O vídeo é unha locura. Solamente xa ela, con unha green screen, bailando como se estivera facendo unha canción, sabes, todo happy flower. A producción da canción é unha locura. Hai un momento no que hai un cambio de octava que tamén é como en plan, Dios mío, que é isto? A canción non para de darnos. Entonces eu aconsello a todo o mundo que escoite Despás de Belén Aguilera que me digades o que opinades. E por favor que me digades o que interpretades o que quere dicir, porque eu non entendo o cepillo de dentes. Para que estás utilizando o cepillo de dentes, Belén?
Contra o estrés, ademais.
Contra o estrés? Que está lavando o cepillo? Que non é como que asume que hai unha certa serie de cousas que son universais ou que non o son, sabes?
Eu que estou moi a tope con que as letras non signifiquen nada. Entón... Belén Aguilera abre o diccionario, empieza a señalar palabras e as mestura para facer a letra, eu estaría a tope.
Pero que vese que está intentando comunicar algo, está intentando facer como activismo con esta canción, sabes?
Aí xa non o sei.
Tú todo lo sientes más, ve con cuidado. Muy bien, ¿verdad? ¿Por qué dixo do cepillo? Necesito saber, por favor, si algún día este podcast chega a mans de Belén Aguilera, ¿puedes me explicar o que significa o cepillo de antes? É que estou, é que me reconcome. Sei desta canción desde hai meses e meses e meses. E penso de vez en cando no cepillo e digo, ¿por qué quere decir?
Buah, pues chega a grabarse este podcast antes e pregunto yo cando fun a ver.
Belén, ¿qué significa o cepillo?
Belén, ¿qué quieres decir con esto?
Ti eso que máis posibilidades ten de interactuar algún día con Belén Aguilera, Rodri, por favor, pregúntalle que significa eso. Por favor.
Se algún día pasa, serei corresponsal deste podcast para plantexarei esa pregunta.
Moi ben, porque que vivo en plan morro de intriga. Pero bueno, despois, o que sí que quería preguntarvos era que opinades dos novos cancións From the Vault, que son as cancións, porque a ver, Taylor Swift o que fai agora é regravar álbumes para ser a dona da súa propia música. Cada vez que saca un álbum regravado, colle cancións que escribiu no seu día, pero que non sacou no álbum en cuestión, gravas e publicas. Vou dicir unha cousa un pouco controvertida, pero ata agora a meirande parte das cancións From the Vault que sacou son un auténtico aburrimento. E de repente, en 1989 sacou 5 cancións que me parecen temazos. Duarte xa escoitou, supoño que Rodri tamén. Que opinades?
Non as escoitei. Todavía non.
Estoy como cando falamos de Olivia Rodrigo e eu tampouco escoitar as cancións, entón non puiden opinar.
Sinto moito, de verdade, pero non me deu todavía tempo para poñerme a escoitar. Escoitei algunha de 1989 de Taylor Version, pero todavía non escoitei todo e quedame unhas cantas. Así que estou un pouco... sí que estou de acordo contigo que os From the Vault das Taylor Version son un pouco meh.
Son extremadamente, sí.
E ten sentido que os sexan. Quero dicir, son cancións que non saíron, por algo será.
Claro.
Porque ás veces pensamos que as cancións que se descartan son temazos que non entraron por cuestión de tempo e igual é porque non son tan boas, así xa está.
Que realmente é a sensación que me dá que pasou aquí, porque hai todas menos... A ver, por exemplo, mira, seguimos a... Estou abrindo aquí a música de Taylor Swift, dos últimos álbumes que sacou. Si entras en Fearless Taylor's Version, que ten como... Vale, ten un montón de cancións From the Vault. Ten You All Over Me, esa... Ben, tirando ben. We Were Happy, un aburrimiento. Mr. Perfectly Fine é o único temazo que temos aquí dos From the Vault, que é divertida, sabes? Que ten como... Notase que é unha canción que é produto desa era de Taylor Swift, pero que non escoitas e dis... Uf, que aburrimiento. pero despois That's When, Don't You, Bye Bye Baby, cóstame distinguirlas entre elas. Parecenme idénticas.
Eso, antes que preguntabas a nosa opinión, a miña opinión vai por aí.
Despois a Red ten como 75 cancións from the vault. É un pouco máis mixed bag. Aquí hai un pouco máis grandes temazos. Hai algunhas cancións que diste ok. Por exemplo, a de Better Man xa sacara con outro grupo. Xa esta canción xa existía cantada por outro grupo. Sen máis, nunca foi das miñas favoritas, pero está ben. Nothing New pareceme un temazo, pero tamén é que fai con Phoebe Bridgers, que é outra das miñas cantantes favoritas, que Nothing New é increíble. A letra, como está cantada, a producción, todo. Despois, Babe, Message in a Bottle, Run e The Very First Night me dan exactamente igual. Gústame moito a versión de 10 minutos de All Too Well, porque son 10 minutos nos que non sobra nada, sabes, que son moi complicado de facer. Gústame Forever Winter e gústame I Bet You Think About Me, pero que o resto me parecen... Pero son moitas cancións tamén, tía, relax, en plan, non fai falta que nos des tanta música, non estamos aí, sabes, xa vale. E despois, cando sacou... claro, tienes un Speak Now Boy, Rodri, entonces non quero aquí...
I am.
Pero a única que se salva é I Can See You. En la mi opinión. Sí.
Un poco así, o sea... Que vou dicir? Que sí, que é que teño a sensación de que tampouco era moi necesario. En plan,
xa.
Simplemente, vale, estás reeditando os discos para telos na túa propiedade, sácaos, a xente adora a túa música, pero se estás dando igual dous discos ao ano regravados con cinco cancións novas, son 10 cancións novas cada ano, máis as cancións que estás facendo que teñen algunha cousa diferente, estás aturullando a xente. E penso que agora mesmo está todo fandom está nun momento de dicir cuidado, que isto comeza a ser demasiado.
Pa, pero eu tamén penso que a xente ten que entenderlo. Quero dicir, porque por aí vai a mi opinión. O sea, Taylor Swift é unha xenia do marketing. O sea, é unha persoa que está tendo a todo o puto mundo pendente de que saian cancións que xa escoitaron. O sea, o feito de que saque un álbum regrabado que é exactamente, o bueno, exactamente no, pero é o que xa está. Puedes escoitar Speak Now sen necesidade de que saque Speak Now agora. E ainda así a xente está que non caga con ela. É unha persoa que pode facer o maior tour da historia. Rollo que este facendo xiras por todo o mundo e sexa a hostia. E sold out en todas. Pero tamén ten que entender a xente que son regrabacións. Quero dicir, a xente está cansa, aturullada co que está pasando. Sí, pero que se Taylor Swift necesita sacar os discos, ten que sacalos. Plan, é algo que ten que pasar.
E todos os discos que está sacando, que sea outra, están tendo, están como outselling o disco original. Vendeu máis copias de 1989 Taylor's Version que de 1989, que foi un álbum que ganou o álbum do ano de nos Grammys, se recordo ben, que tivo moitísima repercusión, que foi como super, super celebrado pola crítica, polo público, e ainda así sacou unha outra vez e todo o mundo que non cagaba con este álbum. E despois, non sei, demasiadas cancións que están como bastante regular, como que me parece xa bastante cash grab pola súa parte, porque mira, Timeless, Foolish One, Castle Crumbling, When I'm Falling Off, Electric Touch, son cancións que escoitei dúas veces e nunca máis, porque non, e a mí encanta a súa música, sabes, e teño moito, en plan, doulle moitas oportunidades á música dela, que máis que outros artistas, precisamente porque sei que é moi posible que me acabe gustando moito.
A mí o que me pasa é que sinto que está caendo en sacar música moi parecida. O sea, dende aquí quero mandar unha mensaxe a Taylor Swift. Taylor, cambia de productor dunha puta vez. Rollo, de verdad, a tua música mola, está chulísima, fuches capaz de sacar folklore e crear unha estética alrededor de todo iso e sacar un álbum da hostia. Pero, en serio, o teu último álbum novo, que como se chama, Malva, perdón, non me acordo.
Midnight,
de verdad. Se me dis que ese álbum saiu fai 5 anos, 10 anos, creo-mo. Por favor, o sea, non te pido que fagas algo super novedoso. A tua música é a tua identidade e xa está, e non tens que cambiar iso, pero bro, ya cantonof, en serio, para, por favor.
A min con ya cantonof teño que dicir que me dá un pouco de pena o feito de que, bueno, eu escrito, a min gustame moito a música de ya cantonof en xeral como produtor, gustame moito, traballa con Clairo, traballa con un montón de artistas que me gustan, Tamén vou dicir que agora nunca máis vou ser capaz de escoitar a música de Lana del Rey porque resulta que é unha pava super sionista. Super, super sionista. E Lana del Rey, caput, se foi no más. Así que...
Bueno, para mí Lana del Rey sempre foi super problemática. Plan...
Sí, sempre, 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 sempre. Tamén é moi problemática Doja Cat. Extrañame moito como a xente sigue de, como detrás da súa música, pero que Doja Cat é unha chunga.
A min gusta moito a música de Doja Cat e sí, é bastante imbécil.
Tivera moita movida con LATAM, ¿no? O algo así.
Sí, 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 pero chunga de que foi aló, falou deles como se... Bueno, unha paga moi chunga, pero o máis grave que fixo, creo, é que último... Isto foi aí relativamente pouco, subiu unha foto dela cunha, levando unha camiseta que era unha imaxe dun famoso supremacista branco, sabes? Doja Cat é, para que non o saiba, é medio branca, medio negra, realmente, en plan. Pero sí que ten como un estilo moi raro de intentar contentar a incels, de levarse con xente como da dereita, é unha pava moi chunga, tío. Entonces eu aí dixen, no, pina, moi ben, o sea, xa fixeches moitas movidas raras, pero que pasaches, subir unha foto levando unha camiseta dun moi famoso, violento, supremacista branco, sabe? Por que faz eso, tío? En plan, que objeto ten? Entonces, para min, artistas que non son capaz de escoitar xa porque me que pff, non podo con su movida, Doja Cat e Lana del Rey. Que me gustaban, sabes? Pero chega un punto no que dís, no, hasta aquí.
Razonable, a verdade.
E agora, con todos os artistas que firmaron estas cartas de apoio a... os Estados Unidos, o goberno de Joe Biden, que tamén firmando cartas que teñen como esta narrativa de hai que salvar os rehenes, os prisioneiros de guerra que ten Hamas, non sei que, que é solamente un dog whistle para decir hai que bombardear Palestina ata que non quede absolutamente nada. Pues, ahora que... É como, vale, todos estes artistas, agora como interactúo co vosa movida? Non me vexo capaz de escutar a vosa música, non me vexo capaz de ver as vosas películas, porque que é tan grave que teñades... Non son xa que non pronunciarse xa me parece bastante tal, pero que apoyedes o xenocidio, activamente apoyedes o xenocidio deste pobo, sabes? Así, por qué? En base a qué?
A ver, entón, eu claro. non quero ser abogado do diablo, pero... son estadounidenses. Non sei que esperabas.
Me la suda. Hai moitos artistas estadounidenses.
Non se pronunciaron.
Sí, a meirande parte. Non se pronunciaron.
Vale, que non se pronunciaron, vale.
Sí.
Pero que decir,
que é preferible non pronunciarse a apoyar o outro, sabes?
Xa, eso sí que te compro. Pero en plan, que esa peña se pronuncia a favor do goberno de Biden e así e demais, é que me parece normal. O sea, o esperable, non o normal.
No,
por a súa parte.
No, por cando pasou. Cando pasou, xa había unha narrativa bastante firme de o que estaba, o sea, xa había un historial, xa había imaxes, xa había unha narrativa bastante firme, xa había un apoio da poboación que estaba cambiando cara a apoio a Palestina e medio Israel. Entón, chega un punto, sabes, no que xa non é justificable, por moito que sexas dun país no que non paran de darche propaganda. Chega un punto no que ti estás escollendo non informarte ben, no que ti estás escollendo pechar os ollos, estás escollendo apoyar algo que de alguna forma tes que te tivo que chegar por algún lado. Ninguén está tan blindado como para que non chegara por algún lado o que está pasando realmente, algunha imaxe, fotos dos bombardeos, o sea, vídeos dos bombardeos, vídeos ten que chegar a un punto no que tal. Entón, non lles vou a dar tanto beneficio da dúbida, eu agora a música de Lana del Rey non a penso volver a escoitar. É unha mágoa. Tío, pero non me vexo capaz de separar o artista do arte e todo eso, non sei. Hai xente que di que sí, eu vexo bastante difícil, a verdad.
A min custame tamén. E de feito tiven bastantes discusións con este tipo de cousas, pero que non me sae.
Xa. Hai algún artista que ti tiveras que deixar de escoitar precisamente, non por este tema en concreto, sino por en xeral de non son capaz de interactuar xa máis... co arte desta persoa en base a como se están comportando.
Sí, hai algún aquí na Galiza que tiven que deixalo por movidas obvias. Demi Lovato, no seu día, a min gustábame moito esa postura pro Israel, que de feito creo que bastante calada está últimamente.
Correcto.
Cosa que me sorprende porque foi unha persoa claramente posicionada a favor de Israel dende fai moitos anos e que por eses mesmos motivos a min gustaba moito e foi como xa, suficiente.
Xa.
Non podo. Kanye, que é unha cousa que...
Justo está a punto de preguntarche sobre detesto. Kanye, porque sí, xa non é unha pasada. En concreto,
pues si
vexo... Unha
cousa que... Sí, sí, dime.
Ah, no, que justo Fer Peleteiro era moi fan del, e o meu mozo era tamén moi fan del, e como ver que dúas persoas que estaban pero obsesionadas ca súa música, porque é un pavo que ten como moitísimo, un pavo moi curioso, e a forma na que saca a súa música é como novedosa, tal e cual, e ter que deixar todo este lore, todo este amor que tiñan por o seu arte atrás, precisamente porque en plan, este insostible, este pavo é demasiado chico, está facendo dano tangible non solamente a súa exparella, sino tamén a todo un colectivo de xudeo do mundo. En plan, está facendo moito dano ao mundo, entón teño que parar. Non sei, ti, Duarte, algunha vez tiveches que dicir en plan, nada, non podo seguir contigo.
Sí, ata aquí chegamos. Sí. De feito, hai un gran artista, quizáis o artista que marcou a miña adolescencia tardía, uh-huh. Era un pavo que agora mesmo non podo nin escutar unha canción del, nin de puta coña, o sea, que é, o meu querido, XXXTentación.
Oh, buah, tamén,
porque eu fun un rapaz que a súa música lle encantaba, pensei que ia ser a next big thing, por así dicilo, rollo que empatizaba que te cagas con él porque naquela época estaba super baixa ou de ánimos, con depresión, etcétera, etcétera. E é un pavo que fixo cousas moi heavies. Como pegarlle a súa parella embarazada ata partirlle a cara de todo. Tivo tamén moitos super homófobo, moitos movidas problemáticas. Sí que é certo que unha persoa que no final da súa vida, o sea, bueno, antes de morrer, vaya, estaba como intentando cambiar, estaba proactivamente por deixar de ser todo iso. De feito, ele estivo no cárcere polo da agresión a súa exparella. Tempo no que Drake aproveitou para copiarlle a súa música, por certo. Pero nada, eso, que é un pavo que eu xa cortei no momento con todo iso e que son incapaz de escuitar unha súa canción del.
Xa.
Eu, se hai unha gran red flag que me fai literalmente invalidar a unha persoa é que me diga que a día de hoxe escoita Chris Brown.
Oh, vas, sí, totalmente.
Eu direi que por sorte non coñezo a ninguén. Porque creo que en Estados Unidos é moito máis popular que fora de Estados Unidos.
Totalmente.
Houve veces que... de dicir... pois pues a mí Chris Brown mólame. E fui como, chao, adiós. Non
suficiente,
quero volver a falar contigo de nada máis.
Totalmente, porque que é chamativo. Hai tantas probas, sabes? Que máis necesitas ver para pa deixar de apoiar este pavo? Además, non parou de ser un chungo. Non se convertiu en unha... Non tivo ningún tipo de arco de redención, por decirlo de alguna forma. Non intentou redimirse
pero
de
xa
ningún...
Non iso. Xa non o feito de que haxa peña que apoio o escoite. É que en Estados Unidos hai mazo artistas que siguen colaborando con él. Pero moitísimos.
Sí.
Rollo, joder, de feito, non me quero equivocar, pero fai pouco sacou o disco Travis Scott e está Chris Brown no disco.
Travis Scott é outro que eu non podo escoitar. Non podo escoitar a súa música. Despois de que pasou, basicamente, en base a moi mala organización e del sendo como non preocupándose polos seus fans, morreu moita xente dentro dun dos seus... Unha especie de festival, creo que era. Non me queda moi claro exactamente o que era, así que teño o seu nome. Era un festi un pouco... No, saberás ti un pouco
sí,
máis, Rodri. Pero...
Como que organizaba él, creo. Sí, era un festi que levaba él, que él era o cabeza de cartaz e... bueno, que se liou moitísimo, bueno, exceso a foro en Estados Unidos, ese tipo de cousas é unha puta barbaridade. Aquí, por lo menos en Europa, está como super controlado o tema de aforos e demais, pero en Estados Unidos aí a xente dalle exactamente igual todo. E claro, expoñen nun concerto, nun evento en directo, expoñen perigosamente a poboación, e claro, pasan estas cousas e despois ves
que morreron, creo que 8 persoas.
Sí, literalmente ignorando esa situación e tampouco preocupándose excesivamente a posteriori. Porque eu entendo que é un pouco complicado cando estás co teu show arriba. Un pouco, pero só un pouco. Quero dicir, estás vendo unha puta movida da hostia, paras. Pero te imagínate que polo que sexa, bueno, estás moi metido no tema tal, pero rematar, que menos que preocuparte, que ademais eres ti a cara visible de ese festival, ¿sabes?
Exactamente. Bueno. Ademais, como que non fixo nada por paralo cando estaba... Bueno, foi francamente asqueroso. Por eso eu nunca... Claro, que tamén é moi fácil para min decir que non penso volver a escoitar a X persoa cando eu xa non escoitaba moito. Eu non escoitaba moito a Travis Scott, ¿sabes? Había algunha canción que él estaba que me gustaba, Borreinas, cando vin que esa situación, porque digo que non escoitaras túa voz sabendo o chungo que eres, sabendo que... escoitar a túa música, ao final estar apoiando a unha persoa que é un grande parte responsable pola morte de creo que 8 ou non sei se máis persoas, sabes, que unhas mortes totalmente sin sentido, innecesarias, injustificables, sabes, entón digo, non, tío, non penso volver a escoitar nada teu. E chamaba atención eso, que non deixalo tal. E despois Drake non é que fixera nada espectacularmente malo, pero fixo un montón de cousas pequenas que digo, pero como podes seguir escoitando música deste pavo? No seu último álbum xa de por sí sacou unha canción que se chama Fear of Heights, que xa mencionamos aquí e tal, no que lle manda bifa a Rihanna. Rihanna está casada, ten dos fillos, está facendo a súa puta vida, sabes? Que a santo de que lle tiras bifa a Rihanna, puto pringado. Máis cousas que fai, o de que falaba por WhatsApp con Millie Bobby Brown, cando Millie Bobby Brown era literal unha nena, sabes, de 14, 15 anos. Que faz como home adulto whatsappeando con unha nena, sabes? Non eres un home adulto da súa familia, ou sabes? Que faz falando con un adolescente por WhatsApp? Bueno, por WhatsApp no, pero por mensaje. Que clase de tal? Entonces pareceme moi curioso que tamén siga tendo tantísimo éxito, como en plan, sabemos un montón de cousas pequenas que fixo este pavo, que son bastante chungas. Deixámoslles pasar, sigue sendo, sabes, me sorprende, sorprendeme moito que a xente sexa capaz de facer eso.
Vale, pois eu quería aproveitar os últimos minutos que temos, porque é un tema que quería sacar, e xa que está aquí Rodri, pois gustaríame falar do tema, e é que esta semana van sair as... Bueno, esta semana non, porque estaré descuitando... Esta semana na que estamos grabando van sair as entradas do son, entón... Estive onte falando con meu amigo Martín sobre o son en xeral, porque é un festival que gusta, en plan, mola nos ir, vamos. Sin ser a min o son un festival que me encante por mil movidas, pero a tope cas experiencias de estar con colegas. E vin que se anunciou que vai vir Green Day, ¿no?
Mm, exacto.
O cal, xa, para min o feito de que saquen as entradas con polo menos un nome confirmado xa me parece moito mellor que o que fixeron o ano pasado. En plan, non sei que opinas ti deste feito de que agora os festivais estén sacando moitas veces as entradas sen ter un só artista confirmado.
Pois é que... ou sea, eu entendo que cando escoitas falar ao público potencial do son sobre este tipo de cousas, é como sodes uns ladróns, sodes así que... Quero dicir, isto fai, non? Todos os festivais grandes, sí, prácticamente sí. Todos. E bueno, pois obviamente ten a súa trampa, quero dicir. Está pensado para iso, para que a xente calla, unha estrategia de marketing pois como calqueira outra de vender as entradas en base a pois iso, que a xente confíe en que o que vai en que quen vaya pois que lle vai gustar, e ademais en base a que pois, se non as compro agora, despois van a ser moito máis caras. Xa, pura estrategia de marketing.
Cando respiro realmente acaba moita peña vendéndoas. O sea, eu recordo ano pasado, nada máis sair, xa había peña ás horas publicando que as vendía. Pero bueno, claro, ese xa ademais, en tema de reventas e tal.
Ademais, ou xa, eu non estou para nada a prol das revendas, sobre todo cando especulas con esas entradas. Pero é moi curioso porque o Son do Camiño, como dos festivais máis sinxelos os que ir, porque sabes que a semana antes vai haber 100 persoas vendendo entradas.
Literal, literal.
Entradas a moito menor prezo porque non poden ir polo que sexa. Entón é como se queres, vas ir. Se queres, vas ir por un precio máis inferior. Pero bueno, ainda así como fenómeno de masas como un festival que ten moitísimas cousas mal, que hai cousas que tampouco se valoran por outro lado. É algo moi... O Son do Camiño como unha cousa super polémica e super controvertida e ademais é como é super, super canon, é super, está como super de moda e insultar o festival da igual o que fagan.
Sí, eu noto moito con... O sea, este ano tiveron a gran idea de montar ese escenario doble que trouxo tantos problemas e tantas queixas por peña facendo cola para os artistas que non estaban tocando mentres outros sí que estaban tocando, que foron un cristo entrar e sair desa zona porque a peña literalmente non se movía. Pero é algo que vin que se lle criticou moitísimo son, pero que fixeron todos os putos festivais este ano en España. Rollo, todos tiñan doble escenario.
Non foi un membro de Rapans que fixo un vídeo explicando que o feo que é, sabes, se non che gusta un artista, estando esperando yo que che gusta, estar aí como unha seta falando con outra persona, ni siquiera mirando o escenario, dentro do escenario, mentre outro grupo está tocando, que me parece de moi mal gusto eso. Eu non sei nada de festivais porque os detesto, pero bueno, que sí que me parece moi forte, tío.
Pero claro, digo, que a cousa non é xa estar ali e non estar super motivado e escoitando a peña, porque, joder, o son é un festival que aglomera moitos estilos musicais. E entón, pois igual, que escoitar a Duki e tes que aturar antes, por exemplo, a que sei, a Vetusta Morla. Entón é algo que tes que, en plan, por como está montado en sí, penso que é algo que inevitable. Outra cousa é que teñas os santos huevazos de sentarte dando a espalda o escenario, sabes? Esa outra movida.
Teño unha anécdota con Vetusta Morla, conto vos agora cando paremos de gravar. Porque desvelo datos, teño que desvelar datos persoais para contar esa historia. Pero bueno, que sí, entendo que dicís.
Teño que dicir, no, que para mí un dos principais problemas do Son do Camiño, independentemente de temas despois de, pois iso, a nivel político e demais, é que o Son do Camiño ten posiblemente o peor público que se pode ter. E isto é unha, pode ser unha unpopular opinión ou polo menos un tema bastante controvertido, pero que o 75% do público do Son do Camiño é público que non asiste a concertos, non asiste a festivais, e non se, e polo tanto tampouco é consciente de como se ten que comportar unha persoa en concertos e festivais, un público bastante bastante novo, que ese non é o problema, non é problema de que sexas bastante novo, senón de que tamén a forma na que se está consumindo todo últimamente, xa a nivel musical, de consumir en masa isto, en consumir en masa outro, e ser totalmente non sei como explicalo, intransixente co resto de cousas, fai que ti como público, cando combinas todo isto nun festival e tes grupos de moitos estilos, o público aí comportase como maleducado.
Xa.
Entón é como é complicado porque isto xa é un problema case máis de industria que de educación do propio público, pero eu creo que tamén habería que darlle unha volta a isto. Eu, se fora o Son do Camiño, daríalle unha volta a isto e diría, pois, que me interesa a min meter de público no meu festival para non ter despois unha mala imaxe? Que é certo que posiblemente lle dé exactamente igual, porque é un festival extremadamente rentable por,
o sea, moitísimos factores. Decir que teñen cheo todos os anos, rollo. Entón,
sí, é dá exactamente igual, sabes? Ademais teñen un apoio financiero por parte de entidades públicas e privadas moi, moi tocho, que fai que sexa un festival enorme. Pero bueno, que con respecto ao que dicías de Green Day, hai moitísima xente en plan de buah, por fin volve o Son do Camiño da primeira edición.
Ni de coña. Só é un nome. Ni de coña.
Só é un nome. O sea, xa quero dicir, é un nome ademais bastante, o sea, xa sí que é moito de xeracións, pois que xa van tendo unha idade, pero é moi moi interxeneracional, quero dicir, hai xente de 20 anos que escoita a Green Day, hai xente de 25 anos que escoita a Green Day, e hai xente de 35 anos que escoita a Green Day. Entón xa estás abarcando un público moi amplo. A xente está como, no, isto vai ser o cambio, porque queren votar a xente do, a xente máis nova, porque tamén son unhas datas complicadas, porque finais de maio, principios de xuño, que ademais coincide con selectividade, e como esas datas só se moven para que poida vir Green Day, e Green Day ademais é un cabeza de cartaz moi interxeracional. Entón é como, non te vas sacar ao público novo, non te queres sacar ao público novo tampouco.
No, e de feito penso que, en relación ao que dicías ti de un problema de industria, penso que, ou polo menos a sensación que teño eu, é que os festivais comerciais que hai en España, empezan a ser bastante reciclados. Rollo, ves cartazes muy repetitivos, os vemos artistas, xa hai peña que vende fora, que pasa aquí o mes enteiro facendo festivais. Xa non ves tanta diferencia de xéneros musicais. O sea, ao final, o que vende é o que vende, e ti sabes que vas ter máis cheos e traes ao reggaetonero de turno que estea sonando que non se traes a cinco grupos de rock chulos. A non ser que sexas un festi de, precisamente de rock.
Sí, sí. E agora custa moitísimo vender todo que non sexa dentro do mainstream. E que ese é un problema. Xa festivais que antes eran como super alternativos, super diferentes, agora mesmo é como... Non nos podemos permitir ser alternativos e diferentes porque entón van vir tres persoas e non sae rentable facer isto.
Sí, sí, de feito, eu falaba onte sobre... Porque sempre me gusta imaginar un pouco cal é o artista que creo que pode... O sea, o artista máis grande que pode vir o son. E ese xogo de... Credes que este ano vai vir alguén moi tocho tal? E digo, non o necesitan. O sea, non necesito que veña aquí... Daddy Yankee. Non fai falta. Rollo, Quevedo pode vir perfectamente o son, seguramente cobre bastante, pero non tanto como pensamos. Quevedo igual vai estar en outros cinco festivais que non van ter moita diferencia e xa está. E con eso xa tes a media Galicieri.
Totalmente.
Non sei ti, Malva, que pensas. Non,
totalmente.
A que a mí non me gustan os festivais, a mí me parece unha puta merda, non vos vou mentir. Vamos a ver, pasar aí a pasar calor, pasar sede, pasar sono, pasar... Non podes, non tens onde cagar, non tens onde mexar, non tens onde facer nada.
É a gracia. Rollo, hai xente que pensa que o festival o que mola é escutar a canción. Home, evidentemente, pero...
Non, pasaría a sufrir.
No, pues sí, eu penso eso, joder. Plan, a peña di, joder, o concierto é curto, ao final escoitas moito, non sei que, tens que estar ali todo o día. Xa, pero a mí o que me gusta é estar nunha tenda de campaña, deshidratado, comendo comida basura e estar con meus colegas.
Pero paso xa fago o camiño, sabes? Quero dicir, non preciso... En plan, non me gusta nada. En plan, ademais, eu son unha persoa que, eso, que... todo se me estimula moi facilmente, sobre todo o ruido. Estar en un sitio onde hai tanto ruido de xente berrando, xente falando, música moi a tope, música que non me gusta, teño un precioso diagnóstico de TDA que me di que me costa moito facer cousas que non quero facer. En plan, si escoitar música que non me interesa, para min é super, super, super difícil. Entón, estou aí en plan, canto cabe isto? Non teño capacidade, sabes? Teño que entrarme moi rápido polo orello, senón, olvídate. Entón, a ver, todas estas movidas, como non me afectan en absoluto, como nunca me plantexo ir ao son de camiño, nunca me plantexo ir ao son de camiño, nunca o farei, pois entón, pois, que sei, non penso neses termos. Non se me ocurre un artista que me guste o suficiente para que eu diga, pois iría tal. Igual, si ven Phoebe Bridgers, porque Taylor Swift non sería posible, pero si ven Phoebe Bridgers a un tal, igual iría, pero iría estrictamente ese concerto e despois piraríame, porque eu non aguanto en ese ambiente.
É moita xente que fai eso, de feito. Moita xente que vai ao día exacto que quere ir e pira.
Porque tampouco me gustan os concertos. Eu non leitei por conseguir entradas para o Eras Tour ou para a xira que está facendo agora, como se chama? Boy Genius, que son xente que me gusta moito, ou para ver a Lorde en directo. Nunca tiven, é que non, un concerto, a mesma música en vivo, eso, toda xente, todo tal, hai como moitas expectativas postas no momento, sabes? Que isto, por eso, non sei, nunca fui a un concerto que non me decepcionara polo menos un 10%, non por nada, sino porque sempre estiven tan incómodo e tan tal que nunca me encantou. Supoño que serei o oposto absoluto a Rodri neste aspecto, porque de todo o traballo dedicarte a ir dun sitio a outro cubrindo festis, cubrindo concertos, molache moitísima música en vivo e tal, pues a min é que non podo con eso. Gustaríame, porque a xente que disfruta dos concertos parece que os disfruta un montón, pero bueno, unha cousa menos da que gastar cartos tamén che digo, en plan, son máis de no cine, sabes, e cousas así. Más silencio.
Creo que somos literalmente antónimos en ese sentido. Sí. Pero teño que recoñecer que cada vez comeza a pesarme moito máis o factor experiencia, que porque antes sí que era como vou ao que sexa, onde sexa. De feito, teño ido a festivais eu só rollo a Figueira da Foz, que son 5 horas daqui de coller e dicir, veña, pois vou para ali. E agora xa é un rollo de dicir, cústame moitísimo ir a un camping, sobre todo un festival con camping, é algo que ten que ser algo moi concreto, moi específico, coas miñas amigas, que é algo que é imprescindible. Non pode ser de moitos días, ten que haber un clima adecuado, porque que senón é como, mira, dame igual, pago por un apartamento, estamos tranquilos, temos un mínimo de calidade. Senón,
xa,
é imposible.
Unha última pregunta antes de ir cortando, que teño curiosidade. Digamos que tedes que organizar o vosso festival ideal, o festival perfecto para vos. Non moitos artistas, digamos que son solamente dúas tardes noites, o que sexa. Que artistas e que condicións poñeríades en plan, ata, creo que me digades ata pois en que época do ano faríades. Teño moita curiosidade por ver que me decides.
Eu estou pensando que xa existe un festival que a nivel cartel é o que máis me gusta, que é o Rolling Loud, que non sei se se fai sempre en Portugal ou non. Plan, creo que, o sea, en Europa creo que está en Portugal, que é basicamente artistas, sí, de hip hop barra, o sea, da cultura urbana estadounidense, vaya, hip hop, R&B, etcétera, etcétera, que é o amigo que me gusta escoitar. O de a nivel de, o sea, que tipo de instalacións e condicións poría, xa non sei, porque penso que odio o calor. Entón paso fatal en verán nos festivais, pero tamén que vou fago un festival en inverno, en outono cando empezan as clases, pois non ten sentido. Pero que
sí, pero sí... Estamos aquí. No, aquí estamos falando de. Ti non estás buscando aquí diseñar algo que sexa super rentable. Estás pensando, el capitalismo vale. Está ganando.
Vale,
tens
vale,
que
vale.
Falar das condicións exactas que ti queres para este festival, vale? Pues non, mira, penses en profitability,
teño clarísimo que o meu festi non teria camping. O sea, e iso vale. Que veño a defender fai uns minutos que para mí os festivais son experiencias e o que me mola é estar cos meus colegas e tal. Pero os campings son horribles, máis eu que teño problemas de intestino, teño que ir moito ao baño, paso fatal, pero fatal. Literal. Algo que agradezo moito do son é que limpaban bastante frecuentemente os baños, o cal a tope, pero sí teño claro eso, que non habería camping, que a min un problema que vexo moito nos festivais é que as barras dos festis para pedir e beber e tal é un puto caos.
Sí, sempre se inventan algunha forma para que a xente gaste máis cartos que ten que gastar, como das pulseritas e mierdas así.
Cobrar os vasos, tío. Cobrar os putos vasos porque ven tuneado e non sei que. O sea, o meu vaso terceiro día do son daba asco. Entón, te daría unha volta aí. E non sei que máis cousas poría. Plan... Non poría un escenario doble. Teño moi claro. Non sei, Rodri.
Eu creo que o meu... Tenho moi claro que non sería un festival, un macrofestival. Non me convence nada o modelo macrofestival. De feito, adoro os festivais nos que eu que sei. Pois imagínate, hai 4.000, 5.000 persoas. Un festival medio formato con dous días. Non metería tres, dous días, que creo que máis que suficiente. Ademais, se metes camping, que sexa un camping pois con condiciones humanas básicas, que penso que no 90% non se cumple, creo que teño moi claro que sería por aí algo rollo finais de maio, principios de xuño, que xa pois comeza a facer un pouco de calor, pero non é unha locura, bueno, dependendo de
onde vivas, claro,
exacto, de cada situación, pero se o facemos aquí é como, bueno, finais de maio, principios de xuño, pois é unha data máis ou menos decente para facelo. Eu levaría a algunha zona, algún núcleo poboacional diferente do que se fai agora, en plan fora do eixo do eixo atlántico. Levaría a zonas certamente rurais, porque penso que pode haber máis oportunidade de facer unha experiencia diferente e ademais de repercutir mellor nun núcleo poboacional, sabes? Facelo en Santiago, que repercute. Facelo en Pontevedra ou facelo na Coruña, sabes? Son núcleos que non che están vendendo nada, non che atrae nada, como, pois, vale, todo para os núcleos poboacionais potentes. Pero non, levaría a zonas nas que non se poden facer este tipo de cousas normalmente, vendería unha experiencia diferente, respectuosa e algo así. Despois de artista xa aí xa é moito máis fodido. Obviamente apostaría por moita música en galego, e se teño que levar a alguén internacional, pois traería a Olivia Rodrigo. Xa está, ese momento.
Estudante da USP.
Estudante da USP.
Pois sí, pois a mí me parece fantástico. Eu, como non entendo de nada disto, pois non podo opinar, porque teño como cero concepto de como debe estar. O que sí, eu,
a nivel musical, Malva, a nivel musical, que farías?
Pois mira, non levaría Taylor Swift, por exemplo. No, porque él necesita ser o bebé do bautizo, a morta no funeral, sabes, non sei, prefiro, no, menos tal. Pero sí que traería, porque a mí o que me gusta moito, como música que así como un poquito folk, así tal, pues non que sei, Noah Cahan, ou evidentemente Hosier, pues algo do estilo de Tom Odell, Phoebe Bridgers, Todo Boy Genius, algo así un pouco máis con marcha, pues Chappell Roan tamén, que xa mencionei antes. Como que a música, ese é o estilo máis. E despois de música galega, pues todo que deveña, pues con esas vibras tamén, con Fillas de Cassandra, que non sacara unha canción mala, tago, o sea, todo o que fan o perfecto. Pues, a ver, tamén me gusta moi evidentemente todo o que fai Grande Amor, está moi ben. A mí personalmente tamén desde que coñecín en persoa a Wadi Galego, que me parece que é como un, é como coñécela, é como, Dios mío, eres unha persoa moi especial, que fales comigo agora mesmo, estás me bendecindo con as túas palabras, sinto moito molestarte a miña existencia, Dios mío. Entón, pois, o que sei, música así, de ese pau, máis que a mí non me gusta moito chunda, entón, sería algo máis, eso sería o ideal para min, e sería eso, unha mistura de artistas internacionais que fan ese tipo de música, máis artistas nacionais que fan ese tipo de música, que son as que xa mencionei. Despois, pois nada, pois condicións, pois que non faga calor, que o calor leo fatal ter o sol aí na puta cara, na puta cabeza, Dios mío, que paso fatal, non sei como aguantades.
Hai moitos festis que xa en plan son de noite, rollo, que igual o primeiro artista toca ás 11 da noite, entón,
como
igual,
debería ser
por aí, si, sí, bueno, acabas as 5 da mañá.
Eso é moi típico dos festivais do Mediterráneo, que a min é algo que me destroza a vida, sobre todo para a xente do camping. Ti pensa que te vas a ir a dormir ás 8 da mañán, co calor xa en riba, un solamen, non vas a dormir absolutamente nada.
Que horror.
Eu nese sentido son bastante europeo, e os festivais rollo de 12 da mañán, 12 da noite, perfecto, porque vas poder descansar, vas poder dormir, sobre todo se vas a camping. Pero claro, despois o tema de que a calor ás 3, 4 da tarde iso é infernal en algún sitio.
Última pregunta, Ortigueira, opinión, ben ou mal?
Teño un trauma, saín con trauma de Ortigueira. De feito, non podo ir a un camping por culpa de Ortigueira, porque vin tanta merda xunta que de verdade que agora mesmo estou completamente traumado. E mira que me gusta o festival como tal, pero o camping aquel o que fun, eso é a cousa máis terrible que me pasou na miña vida, e todavía estou pagando polo camping de Ortigueira. Todavía estou pagando e, de feito, condicioname toda a miña vida.
Pero a nivel de que a xente era moi porca ou de que o camping non estaba afeito para aturar tanta basura?
Ti pensa que é camping libre, no medio do monte. Dios.
Si xa é,
vale,
libre.
Vale. Partindo desta base, había como 6 baños, 6 duchas, 6 postos de comida. E igual había aí 10.000 persoas. Eran montañas de excremento humano. O sea, xa pasabas por zonas nas que vías un monte de merda humana.
Ay, Dios, pero
real.
Pero como é un festival que permite eso? O sea, a nivel xa publicidade.
É que, de verdade, que foi unha experiencia tan traumática de pasar, o único que cheirabas era o amoníaco do mexo, e pasabas por zonas, e cada vez que vías un Kleenex no chan, sae correndo desa zona, porque era un, arredor estaba un monte de excrementos humanos, que decías, eu non entendo que coño está pasando aquí. Eu estaba vivindo unha distopía.
Agradezo que a peña fora a cagar todo ao mesmo lado, de todas formas. Mellor eso que un campo de minas.
Pero que era un campo de minas, porque todo o mundo tiña zonas concretas, entón a cada lado que vías eran zonas de excrementos humanos. Non había unha fosa séptica común, no, estaban totalmente distribuídas, era criminal.
É que eu que me imagino que como lucen todos os festivais, realmente na miña cabeza son todos así. É que me fai moita graza, porque mi madriña, a xente fala de Ortigueira como se fose como unha experiencia espiritual que flipas, na que conectas cos túas amizades, impresionante, veña droga, veña non sei que, e despois, o como me imagino cando me falan, non te eran de cagar. Non te de cagar, cagar cavando de cama. A mí eso parece un agobio insostible, sabes?
É horrible, evidentemente horrible.
Totalmente.
Eu sou unha persoa bastante... Está petado. Sí, está petado de...
No, que está petado de xente. Un, que non se baña. E dous, que se pensa que meterse na auga do mar é bañarse. O sea, te imagínate o que ese... Sabes, ese é como unha parte importante do festival. Entón é como, no, eu sei completamente traumado e xa lle dixen as miñas amigas que iría obviamente polos grupos, a mí un festival que me encanta, pero nunca baixo ningún concepto pisarei de novo ese camping. Nunca.
Super respectable.
Se hai que ir a un piso ou o que sexa de unha casa en Ortigueira, perfecto. Se non, muerto. Estou completamente traumado.
No, é que o que describes aí pareceme que la guerra de Vietnam, o sea, que cousa máis horrible. Non nunca vi unha persoa describir.
Horrible de fácil solución. É tan fácil como poñer máis baños. Ou polo menos habilitar a zona de mellor forma. O sea, que deixe de ser un camping libre, empece a ser un camping organizado polo festival.
Básicamente.
Que locura. Bueno, pues moitas grazas por como reafirmarme na miña postura de que odio os festivais despois de describir a cousa máis apocalíptica que escutei na miña puta vida. Alguna cousinha que queres facerlle promo, porque desde a semana pasada non fixiches promo a nada, igual cambio da semana pasada a esta.
Neste caso vou dicir que hai un concerto espectacular das Tanxugueiras no Coliseum da Coruña que espero que todo o mundo que poida que vaya, quedan moi poucas entradas, así que nada, xa fixen a miña promo institucional e corporativa e do resto nada, porque que moitas grazas por convidarme, se queredes ver pois máis cousas, tedes o meu TikTok @rodrimiguez e aí pois falamos de música en galego e de festivais.
Si queredes estar pendientes eso de festivais, de música nova en galego, de música bella en galego, rankings de música, salseo do programa musical, aí tedes a Rodri @rodrimiguez. Despois Duarte, queres que te sigan esta semana ou no?
Sí.
En @Duartolomé, sí que tedes permiso para seguilo en todas as súas redes, @Duartolomé. Seguídenos a nós en @falandemisterios. Eu son @todomal.va en TikTok e en Instagram, @todomalva en Twitter. Despois podesme seguir tamén en Letterboxd a miña Duarte con os mesmos nomes. Eu son @todomal/va Duartolomé, como en todas as redes. Decídeme que pensades de das cancións From the Vault de 1989, xa que non puden ter a opinión aquí de Rodri. Por certo, para quen escoitara o capítulo da semana pasada, guiño, a música de Jim Sullivan é unha absoluta basura.
Non abrimos ese melón,
Non abrimos, pero que non vimos, si queredes investigalo por a vosa parte, en plan, tiña razón, Rodri, unha atrapallada, sentímolo moito. É que tiñedes unha boa semana. Chao.
Chao.